Kutsananguro kwe mavesi. Exodo 20 verse 12. Kudza baba vako na amai vako. Kudza baba vako na amai vako. Kuti urarame kwenguva refu panyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako. Exodo 20 verse 12. Bhaibheri, shanduro yenyika itsva. Kudza baba vako na amai vako. Kuti mazuva ako ave mazhinji panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako. Exodo 20 verse 12. Bhaibheri mundimi yeUnion Shona. Zvinorehwa naExodo 20 verse 12. Mwari akarayira vaIsraeri kuti vakudze vabereki vavo. Pane zvakanaka zvaakavaudza zvaizoitika kwavari kana vaizoteerera murayiro. Kunyange zvazvo vaKristu vasisiri pasi pemutemo waMozisi, maonero aMwari haana kuchinja. VaKristu vachiri kuwana zvidzidzo zvinokosha pamutemo iwoyo. Kubva vachiri vadiki, kunyange pavanokura, vana vanoratidza kuti vanokudza vabereki vavo pavanovateerera uye kuvaremekedza. Kunyange pavanenge vava nemhuri dzavo, vana vanofanira kuramba vachibatsira vabereki vavo kuratidza kuti vanovada. Semuenzaniso, vana vanofanira kuchengeta vabereki vavo pavanenge vakwegura. Mumutemo waMozisi vana vaifanira kukudza vese vari vaviri baba naamai. Izvi zvairatidza kuti amai vanokoshawo. Ndizvo zvinofanira kuitwawo nevana mazuva ano. Asi mutemo wekukudza vabereki une pawaigumira. Vana vaisatarisirwa kuteerera vabereki, chero mumwe munhu, kana kuteerera kwacho kwaizotyora mitemo yaMwari. Ndizvo zvazvakaitawo mazuva ano. VaKristu vanoteererawo Mwari semutongi panzvimbo pevanhu. Mabasa 5, verse 29. Mwari akavimbisa vaIsraeri kuti kana vaizoteerera vabereki vavo, vaizorarama kwenguva refu uye vaizobudirira munyika yavaizopiwa naMwari. Vaisazorangwa sezvaiitwa vana vakanga vasingateereri mitemo yaMwari uye vaipandukira vabereki vavo. Zvidzidzo zvatinowana mutemo uyu zvichiri kushanda nanhasi. Pasinei nezera redu, tese tinozvidavirira kumusiki. Uye sezvaakavimbisa, vana vanomuteerera uye vanoteerera vabereki vavo vachararama upenyu hurefu. Vanoti vane tariro yekurarama upenyu husingaperi. Mashoko akapoteredza Exodo 20 verse 12. Tinodzidzawo chimwe chinhu patinoongorora kuti mutemo uri pana Exodo 20 verse 12 wakaiswa pechingani pamutemo 10. Mitemo 4 yekutanga yaitsanangura zvaifanira kuitwa nevaIsraeri kuna Mwari panyaya dzekunamata. Mimwe mitemo yaitevera yaitsanangura zvaifanira kuitwa nevaIsraeri kune vamwe vanhu, kusanganisira kuramba vakavimbika muwanano uye kusaba. Saka mutemo wekuti kudza baba vako naamai vako wakaita sebridge rinotiyambutsa kubva pamitemo yairatidza zvatinofanira kuitira Mwari tichienda pamitemo inoratidza zvatinofanira kuitira vamwe vanhu.